Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel člane Skandinavske škofovske konference. Poslanica svetega očeta za svetovni dan misijonov. Izjava patra Lombardija o primeru duhovnika Murphyja. Nadškof Tomazi na sedežu organizacije Združenih narodov o pomenu zaščite pravice do verske svobode. Sveti oče Benedikt XVI. Je danes prejel skandinavske škofe, ki se od nedelje modijo v Vatikanu na uradnem obisku Ad limina apostolorum. Papež je v govoru danskim, švedskim, finskim, norveškim in islandskim škofom poudaril, da je eno od najpomembnejših sporočil, ki ga morajo prebivalci skandinavskih dežel slišati od svojih škofov, to, da je v središče življenja zdrave družbe treba postaviti družino. Rimski škof je tako spomnil na kongres o družini, ki bo v organizaciji Skandinavske škofovske konference maja potekal v mestu Jönköping, hkrati pa opozoril, da je v zadnjih letih zaznati šibko predanost zakonski zvezi in krščanskemu razumevanju spolnosti, ki sta sicer dolga leta služila kot temelj osebnih in družbenih odnosov v evropski družbi.
It is so the cue and recognized relationship to their own parents. So they can discover their identity and achieve their proper human development.
Otroci imajo po papeževih besedah pravico do rojstva v zakonu, saj lahko le na podlagi trdnega odnosa med njihovim očetom in materjo odkrijejo svojo identiteto in dosežejo poln človeški razvoj.
Since the family is the first and indispensable teacher of peace, the most reliable promoter of social cohesion, and the best school of the virtues of good citizenship.
Odkar je družina prva in nepogrešljiva učiteljica miru, najzanesljivejša spodbojevalka družbenih zvez in najboljša šola za vrednote dobrega državljanstva, je v interesu vseh, še posebej pa vlad, braniti in spodbujati trdno družinsko življenje, je poudaril sveti oče. V nadaljevanju je spomnil, da so katoličani na območju skandinavskih držav v veliki manjšini, kljub temu pa ima vera v teh deželah pomembno vlogo na področju oblikovanja javnega mnenja in vplivanja na odločitve glede zagotavljanja skupnega dobrega. Papež je ob tem skandinavske škofe pozval naj svojim ovcam še naprej prenašajo cerkveni nauk o družbenih in etičnih vprašanjih.
Pastoral care of families and young people needs to be pursued with vigor.
V nadaljevanju govora je rimski škof govoril o pastorali družin in mladih, izpostavil pa je tudi številne migrante, ki so se naselili na območju skandinavskih dežel, zlasti še tiste z bližnjega vzhoda, od katerih jih mnogo pripada vzhodnim krščanskim cerkvam. Sveti oče je škofe pozval naj tujce še naprej prijazno sprejemajo ter jim pomagajo pri integraciji v novo družbo, kot tudi pri poglabljanju njihovega razumevanja vere. Škofje so po papeževih besedah zlasti še v letu duhovništva poklicani, da posebno pozornost posvečajo duhovnikom, ki v skandinavskih deželah pogosto delujejo v osamljenosti in težkih okoliščinah. Sveti oče je skandinavske škofe pozval naj vernikom laikom omogočijo uvid v obseg in vsebino dela, ki ga vršijo njihovi pastirji, da bodo lažje spoštovali duhovniški poklic. Skandinavsko škofovsko konferenco sestavljajo škofje iz Danske, Švedske, Finske, Norveške in Islandije, vodi pa jih štokholmski nadškof monsignor Anders Arborelius. Konferenca, ki je bila ustanovljena leta 1960, šteje 12 članov, ki predstavljajo 12 škofij v Skandinaviji in od 250 tisoč do 300 tisoč vernikov. Katoličani na območju Skandinavije živijo v veliki manjšini, saj predstavljajo manj kot 3% vsega prebivalstva. Večina jih izvira iz tujih držav, njihovo število pa se zaradi migracij iz leta v leto povečuje.
U Vatikanu su danes objavili papeževo poslanico za Svetovni dan misijonov, ki bo potekal 24. oktobra. Na začetku poslanice papež povabi vse člane cerkve, naj bo Svetovni dan misijonov priložnost, da ponovno premislimo, kako dati oznanjevalnemu poslanstvu cerkve močnejši poudarek v rednem dušnem pastirstvu, pri obhajanju bogoslužja, katehezah, karitativni in kulturni dejavnosti. Ko vse to vršimo, nas Kristus vabi k mizi Božje besede in Evharistiji, da bi okusili njegovo prisotnost in vedno bolj postajali eno z njim. Vemo namreč, da samo po srečanju z Božjo ljubeznijo, ki spreminja naše bivanje, lahko živimo v skupnosti z Bogom in med seboj. V ta namen Sveti Oče zelo priporoča molitev rožnega venca, ker nas ta molitev uvaja v motrenje Božje ljubezni do človeštva. V nadaljevanju poslanice papež Benedikt XVI. Naniza več izhodišč, kako razumeti misijonsko poslanstvo cerkve in kako to poslanstvo izvrševati v našem času. Kot prvo izhodišče Sveti Oče navede prošnjo nekaterih Grkov, ki so prišli v Jeruzalem za velikonočne praznike v času Jezusovega delovanja. Ko so med bivanjem v svetem mestu slišali o Jezusovem delovanju, so rekli apostolu Filipu, da bi tudi oni radi videli Jezusa. Ta prošnja odmeva tudi v našem času in je cerkev, ki je po svoji naravi misionarska, ne more preslišati, piše Sveti Oče. Podobna prošnja naših sodobnikov nas vabi, da postanemo še večji pobudniki novega življenja, ki ga tvorijo pristni medčloveški odnosi v skupnostih, ki temelijo na evangeliju. Po krstu je vsak kristjan poklican v misijonsko poslanstvo, ki je najprej oznanjevanje evangelija, nato pa ustvarjanje krščanske skupnosti v moči Evharistije. Cerkev je namreč v Kristusu kot zakrament, znamenje in sredstvo notranje povezanosti z Bogom in edinosti celotnega človeškega rodu, kot uči drugi Vatikanski koncil. Svetovni dan misijonov nas vabi, da razširimo naš pogled in srce na ogromna misijonska prostranstva, ter se v sebi čutimo kot nositelji prizadevanj cerkve v uresničevanju tega velikega poslanstva.
Predstojnik tiskovnega urada Svetega sedeža pater Federico Lombardi je danes objavil izjavo za javnost o primeru duhovnika Murphyja, ki je v 50-ih letih prejšnjega stoletja spolno zlorabljal številne otroke v zavetišču za gluhoneme v škofiji Milwaukee v Združenih državah. Največji ameriški dnevnik New York Times je prišel do pisem, v katerih ameriški škofje, kongregacijo za verski nauk, ki jo je takrat vodil sedanji papež, sprašujejo, kaj naj storijo v takšnih primerih. Uredništvo ameriškega časnika, tako ameriške škofe kot sedanjega svetega očeta, obtožuje, da niso ukrepali in da so ta primer zakrili. V izjavi za javnost, ki jo je sinoči kot odgovor uredništvu New York Timesa poslal Lombardi, je najprej rečeno, da gre za strašno hude zločine, ki jih je storil duhovnik Murphy, ko je spolno zlorabljal otroke in tako tudi kršil ameriški zakon. Sredi 70-ih let prejšnjega stoletja se je Murphy za svoja dejanja zagovarjal pred ameriškim sodiščem, ki pa sodnega procesa ni zaključilo. Kongregacija za verski nauk je bila v vsej zadevi obveščena komaj 20 let po dogodkih. Časopis New York Times po Lombardijevih besedah tudi namiguje, da obstaja povezava med vatikanskim dokumentom Crimen Solicitationis in dejstvom, da cerkvene oblasti teh dejanj niso prijavile civilnim oblastem. Dejansko pa, kot pravi Lombardi, te povezave ni, ker namreč niti dokument Crimen, niti kanonsko pravo nikakor ne prepoveduje ta prijave takih dejanj civilnim oblastem. Kongregacija za verski nauk je bila o tej zadevi obveščena konec 90-ih let prejšnjega stoletja, ko so škofijski uradniki in policija po 20-ih letih vprašali, kako naj ravnajo v primeru duhovnika Murphyja. Kongregacija za verski nauk je bila o zadevi obveščena, ker je škofija in policija spraševala, kako naj ravna glede izjav, ki so bile predmet spovedne molčečnosti, saj je obstajala možnost, da se zlorabi zakrament sprave. Kanonično vprašanje kongregaciji za verski nauk pa nikakor ni bilo povezano z možnim civilnim sodnim postopkom o kriminalnih dejanjih duhovnika Murphyja. V takih primerih, pravi Lombardi, zakonik cerkvenega prava ne predvideva avtomatičnih kazni, ampak priporoča, naj obsodba ne izključuje niti največjih cerkvenih kazni, kot je odvzem duhovniškega stanu. Ker pa je bil duhovnik Murphy že star, zelo slabega zdravja in je živel osamljeno, tako da ni mogel nikogar spolno zlorabljati, je kongregacija za verski nauk predlagala, naj nadškof pri svoji odločitvi upošteva tudi navedene dejstvi in naj kot zgled drugim duhovniku Murphyju prepove javno delovanje, od njega pa naj tudi zahteva, da sprejme popolno odgovornost za svoja težka dejanja. Duhovnik Murphy je približno 4 mesece po razsodbi umrl, zaključuje Lombardi.
Zaščita pravice do verske svobode je zelo pomembna, saj so verske vrednote v temelju vseh človekovih pravic. Ta pravica pa je danes pogosto ogrožena s predsodki, diskriminacijo in nasiljem, je v torek izpostavil stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi nadškof Silvano Tomazi na 13. zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice. Po Tomazijevih besedah je vedno več primerov, ko je religija osmešena, povečuje se tudi pomankanje spoštovanja do osebe in verskih simbolov, prav tako narašča število primerov diskriminacije in ubojev. K temu gre še dodati negativno označevanje vere v javnem mnenju, kar je naravnost pogubno za mirno sobivanje, je dejal nadškof Tomazi in nadaljeval, da gre za pojave, ki dvigujejo politična in pravna vprašanja glede uresničevanja človekovih pravic, še zlasti zaščite verske svobode. Religiozni sistemi so med seboj različni in včasih tudi v medsebojnem nasprotju. Zato mora njihovo spoštovanje temeljiti na univerzalnem temelju in to je človeška oseba. Dobra zakonodaja, je dejal nadškof Tomazi, bi morala zagotoviti skupno dobro in biti postavljena na vrednote, načela in norme, ki odražajo človeško naravo in so del zavesti o človeški družini, upoštevajoč pri tem povezanost med svobodo izražanja in religijo. Zakonodajni sistem, ki ščiti skupno dobro in enakost državljanov v vedno bolj pluralni družbi, pomeni, da normativni sistem, ki je sprejemljiv za vernike, ne sme biti usiljen pripadnikom drugih religij in nevernim državljanom, sicer lahko človekove pravice in pravica do verske svobode postanejo politični instrument za diskriminacijo in ne za oblikovanje medosebnih etičnih odnosov. Nadškof Tomazi je ponovno izpostavil prepričanje Svetega sedeža, da je dobra pot k mirnemu sobivanju bolj pozitivna drža do religij in kultur. To pa je moč doseči z medverskim dialogom, iskrenim prizadevanjem za spoštovanje pravice do verske svobode ter z odprto razpravo med predstavniki različnih verskih in drugih prepričanj, pri čemer mora biti zagotovljena pravica do svobode izražanja, je zatrdil nadškof Tomazi.
Vatikanska knjižnica želi 80.000 rokopisov prenesti v digitalno obliko. Gre za približno 40 milijonov strani obsežnih podatkov, kar v računalniškem jeziku predstavlja nekje 45 milijonov milijard bajtov. Vse te strani, ki so različno napisane, nekatere tudi poslikane in opremljene s komentarji, bodo fotografirali z najvišjo nastavitveno kakovostjo, da bi tako zajeli največje možno število podatkov ter se s tem izognili morebitnim potrebnim kasnejšim popravkom. Delo zahteva veliko natančnost, saj so rokopisi zelo delikatni in bi se lahko z lahkoto poškodovali. Gre za veliko pobudo v korist kulture in zlasti varstva ter ohranjanja dediščine zaupane Vatikanski knjižnici. Kar zadeva tehnični del projekta digitalizacije, je ta že pripravljen, saj so v zadnjih 2 letih s pomočjo najboljših strokovnjakov pripravili tehnično dovršen studio. Iz tega je šel projekt visoke in inovacijske vrednosti v več pogledih. Uresničitev fotografskih posnetkov, shranjevanje v elektronski obliki, zavarovanje rokopisov pred uničenjem, vzdrževanje, vodenje arhiva in tako dalje. Sama izvedba bo potekala v 3 fazah in bo razdeljena na dobo 10 let z možnostjo prekinitve med posamezno fazo. Prva faza predvidoma vključuje 60 oseb, vključno s fotografi in skrbniki kontrolori, druga in tretja faza pa predvidoma okrog 120. Pozitivna novica je, da se je že pred nekaj tedni začelo predhodno uradno testiranje digitaliziranega arhiva rokopisov, ki vključuje temeljito preučitev njegove ustreznosti. S tem želijo zagotoviti zanesljivost delovanja, ko bo sistem na razpolago vsem svojem možnem obsegu. V testiranju bodo uporabili 23 rokopisov, kar skupno predstavlja 7500 skeniranih strani. Prefekt Vatikanske knjižnice Cesare Pasini je ob tem dejal, da se mu pred očmi poraja svetopisemska prispodoba o gorčičnem zrnu. Rokopisi vključeni v uradno testiranje so namreč v primerjavi z neskončnostjo celotnega projekta majhni kakor gorčično zrne. Vemo pa, da to zrnje, ki je sicer res manjše od vseh semen na zemlji, vsebuje neskončno energijo. Ko je vsejano raste in postane večje od vseh zelišč in naredi velike veje, tako da morajo ptice neba gnezditi v njegovi senci. V tej priliki, zaključuje Pasini, lahko najdejo upanje tudi vsi tisti, ki pričakujejo sadove tega projekta.
Karitas v 10 škofijah v Čilu, ki jih je zelo hudo prizadel potres, deluje na kratki in dolgi rok na več ravneh. Na kratki rok je to pomoč v prehrani, osnovnih higienskih potrebščinah in oblačilih. Ta pomoč že poteka v sprejemnih središčih in zasilnih prebivališčih. Pozneje bodo to postala trajna središča Karitasa. Dolgoročno pomoč ljudem pa Karitas načrtuje na ravni izboljšanja družinskih gospodarskih dejavnosti ter obnove kmetijstva in ribištva pri bolj revnih slojih prebivalstva. Naslednje pomembno področje dela Karitas je pomoč na duševni in duhovni ravni, kot so svetovanje psihiatrov, socialnih delavcev, spremljanje celih skupnosti in seveda dušno-pastirsko delovanje v cerkvenih ustanovah. Karitas hkrati krepi svoje delovanje na ravni škofij in sodeluje pri koordinaciji sodelovanja z drugimi dobrodelnimi organizacijami. Prvi večji načrt na teh predpostavkah predvideva gospodarske napore v vrednosti 9,5 milijona evrov in sicer v prihodnjih 9 mesecih, ko bo Karitas pomagala skoraj 110 tisočim družinam oziroma 542 osebam v 10 škofijah. Po 9 mesecih bodo začeli izvajati dolgoročne načrte za rehabilitacijo oseb in za gospodarski razvoj. Do sedaj je Karitas v Čilu s pomočjo mednarodne Karitas v svojih centrih in po župnijah, kjer je delovanje možno, razdelila že ogromno hrane, v raznih skupnostih pa pomaga organizirati prostovoljce za različne konkretne ponudbe. Tako je v škofiji Concepcion organizirala potojočo pekarno, ki vsak dan speče 6000 hlebov kruha.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.